шашым уайымдап жүрір баласын шаштарыңа ақ түсіп қартайып барасың анашым мұңайма күлімді жететіне дейсің сол әлде үніңе анашым жылама жылауға болама екі көзің мөлдіріп жастарға толама мұңайма анажан арнаймын саған ән екі дүниеде бақ тілеп алладан жәннәтім сен менің жаманға ермедім тең келер өзіңе анашым жердегім бұл әуен тілегім анашым білемін табаныма тіккен кірсе ауырады жүрегім сүрініп жалғанда үмітсіз қалғанда өзің бағыттап жіберуші ең арманға қол созбай заңғарға армансыз жан бар ма саған ғұмыр тілейтін болыппын таңдарда ана деген барың бақ деп түсін барын ерекше ғып жаратқан алла оның жанын сыйлап оны күн кеш жан болмасын білмес бағала анашыңды болмау үшін тым кеш есіңде ме анашым сол балалық шақтарым сізбен бірге ерте тұрып қарсы алушы мақтаң ана жайлы өлеңдерді сізге арнап жаттадым жинап теріп әкелуші мәсем гүлім бақшаң одан кейін сізге арнап айтып берген тақпағым сәл жұмысқа кім келсе ескедің мақтадың менің әрбір қызығымды сен есіңе сақтадың осылайша білмей қаппын бала күннің батқанын ана деген барың бақ деп түсін барын ерекше ғып жаратқан алла оның жанын сыйлап оны күн кеш жан болмасын білмес бағала анашыңды болмау үшін тым кеш ана деген барың бақ деп түсін барын ерекше ғып жаратқан алла оның жанын